70 xawma 72 ay sar yep makkatal mukarram la wacc 72 sar alquran 114 la 72 yi ñi ngi wacc makkatal mukarram yoy yep lan lay jangale muy al iman billah ngum yalla degeural pass pass yar pass pass defar pass pass doomu adam lu tollu fukk at ak ñet yunus sallam di wote pour defar ngum yalla julit ñi bañu degeur bañu bax ba seen relation seen digënté ak seen borom nek lu takkalo lool lañ jang ci alquran lool lañ alquran netti lool lañ sunna yunus sallallahu alayhi wasallam netti saar yep yo jang yu wacc makka da ngay gis ngum lay wax alakhira safara yu demé nonu ak delu ci war xelu nit ñi pour ñu xol mandarga yalla ñu xol melokanu yalla yi ak kattanu yalla ak pouvoiram yoy dong la ay jangale kon debi l'islam yunus sallallahu alayhi wasallam ñi mu indi ñep ci yu mel non la leen indi waye dafa leena daawa ji nak ñen ñi dafa ñew seen kër wax ak ñom ñen ñi dafa dem ci mbolo fekk leen fa wax ak ñom ñen ñi dañoo degg muy wax ñi ñew laaj mu tontu ñu daal di gëm waaw
mi ngi la ci wat si goor ak si jigeen ñi manam ko si nek kan lañu jëk manam ray si islam la shahid nakara
ci jigeen ñi ki jëk ray moy sumayya lañu jëk ray ci jigeen ñi bi mo tax jigeen ñi wara goor goor lu baax baax parce que l'islam diine la jo xamne jigeen moko jëk gëm jigeen lañu ci jëk ray islam diine ji jigeen ko jëk gëm jigeen lañ ci jëk ray waaw mu leer nañ ci ñun ban jigeen mo jëk gëm khadija ban jigeen lañ jëk ray sumayya li gay leer na te sumayya bañ koy ray ci lañ rayale jëkërem ci wétam muy kan yasir yont mo leen romb ne leen sablan ara yasir fa inna ma'idukum janna muñ leen sama rendez-vous ma nak yeen aljana la kon lolu jigeen ñu war nañ ci baye xel bu baax baax gor gorlu yegne l'islam du dina jo xamne comme niko nit ñi di waxe tay féministe yi da fay delo jigeen ginaaw ak nangam ak nangam ak nangam islam bu mu tambalé la tambalé jigeen bi yalla sax tudé len suratul nisa tudé len sar yalla su bopam subhanahu wa ta'ala mbiru jigeen mom moko gérer bayiwul jigeen bu jigeen nekkul dara bu jigeen nek bu jigeen di genn di dem aduna di dem alakhirah genn aduna dem alakhirah yalla bayiwul jigeen ñaari mbir yalla tegguko ci loxo kenn jigeen ak khalis yalla moko reglel bopam
kimi la te est ce Abou Bakr mo ñëk gëm ci goor ma mo ci islam dara
wa Abou Bakr mo ñëk gëm ci goor ñi ci mag ñi Abou Bakr mo ñëk gëm ci mag ñi ci xalé ya Ali waye bu fekke dañu jël goor rek goor Khadija mo ñëk gëm Ali top ci après Abou Bakr mais bu fekke ci mag ñi lañu wax ndax Ali jamono yi xalé la won bu fekke dañu wax mag ñi nak Abou Bakr mo ñëk gëm mag ñepp ginaaw Khadija Ali Abou Bakr mo ci top ak sen ben jambu tudu Haris ñeneñu daal ci top suma jumulé Haris la Zayd ibn al-Haris ba
mune naka la doon jangale jigeen ni daal
naka la ñep
naka la doon jangale jigeen dafa tudde fi est ce que min waray hijab la jigeen ni wa mo naka la doon jangale
wa ya sallallahu alayhi wasallam utul na jigeen ni ben bis bo xamne da len da ci daan dajje ak ñom di len jangal waaw yaante da utulon na ben jour bo xamne da lan dajje jigen ni len ci jangal sen dine lu bare 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 jigen ni dan jang ndax bu len fatene alquran bu waccion jigen ni comme niko gor ni di mokale non la ko jigen ni don mokale yene ngi fateliku fatimatu bintul khattab li taxone omar tout moy dafa ñu fekk sa'id ak fatima jabaram di jang quran khabbab di len jangal biñu degge omar bu ñew bankal la won dañuy degge derbidir di resolé dan dik 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 khabbab yek ne ponkal ma nga ñew mu daw dug ci don lal gi bu mu ñewé mu ne sa'id ak fatima ma hadhihi al-haymana allati sami'tuhu 'indakum nunu ngi ma degge fi lan la don jang sa'id ne ko deggo dara mu pes ko nopp bi dag fatima ne ko bal sama jikeur mu pes ko lax bi xolle fatima na commencé nako li rek nga mën commencé digënté mak ak rak du lomay jox du lomay jëndal xana dur li di nga mën xol bi daali xawa ki tuti munako wa lan ngeen don wax fi munako ma xol munako duma la ko jox parce que sobe kon jigéen ñi lañ doon jàng ay aaya la doon jàng taaha ma anzalna alayka alquran litasqa te jigéen moo ko doon jàng ak jëkkëram kon jigéen ñi loolu day jigéen dañ doon jàng nekkuñoo rek toog ñoo xamante dañ nekk ci ginnaaw mais dañ doon jàng.
Ki mi ngi laajte maanaam ndigal yàlla subhanahu wa taala su doon su ko doon wàcce wax yu bis est ce que nekkoon lu diis la daal est ce que lu métti loon si intéressant.
Waaw si ko nekk ci ne loolu moom lañ jàng wax yu bu daan wàcc yent salallahu alai sallam dafa nekk lu diis parce que da nga ne gis mu ñaq tooy xet bu siggee sax yenn saa nga gis ñaq bi di rongalaan ah lan mu waral loolu yàlla wax na ko yaa ayuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan leer na gu diis yonte saa salaam yenn saay bu daan alquran daan wàcc moom fekk mu nekk ci kaw gëlém gëlém bi du mun dem gëlém bi day yës ndax doole bi alquran bi am yàlla loolu la ñu wax alquran bi law anzalna haza alquran ala jabalin la ra'aytahu mutasaddian min xashyatillah kon sikki nekk dafa diis moo tax lu daan diis ci kaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam la
ki mi laajte bu yonente bi alayhisalatu wassalaam faatu woon est ce que desoon na ay yahud ak ay nasara am si dëkk
ah loolu kay ba tey ji est ce que sénégal sax amul ay juif ak ay nasaraan loolu kay du jeex ndax fii la leen fekkoon te fii la leen bàyyi ba léegi fii sax ñu ngi dëkk ak ñoom fii ci sunu bii sénégal gii
kii mi ngi laajte est ce que mun nga jox ay exemple maanaam si ndaw yi nga xamante ne tiwaasam daf leen yaroon
loolu kay islam bi yàlla yónne yonent yonent ñaata at laa moom 40 ans kooku mag la wala paa la jeune la wala paa la jeune la 40 ans fii ci bi saal bi am na ñoo 40 ans xanaa mais boo leen xoolee doo leen xàmmee est ce que ay booy lañ est ce que man awma 40 ans voilà est ce que kii amu ko est ce que kii amu ko voilà mu ngoog kon ñeneen ñi ñëw ginnaa yoon saa saam yonent bee la fag kon yonent bi ay ndaw la yaroon ay ndaw ndax moom moo magoon ci diine ji moo magoon te 40 ans la am kon ñeneen ñi ñëw ñëpp ay ndaw la ñu góor ak jigéen yonent bee leen magoon kon su ma la waxee loolu dina doy rek Abou Bakar Sadiq Ousmane Ibn Affan Ali radiallahu an ñoom Bilal ñoom Ammar xoola Ammar xoolal Mus'ab Ibn Umayr jamono ji muy tuub di ñëw ci yonente bi saaw salaam boobu Makka Mus'ab moo doon seen rappeur ngeen baal ma baat bi loolu laa ci bëgg a wax mooy moo ci dàqoon déedéet du baat boobu du baat boobu de Sénégal ku mën a solo lu ñuy wax sapeur jaajëf waay sapeur laa bëggoon wax moo ci dàqoon solo moo ci dàqoon kaalawu te parfum la doon sotteeg su jaaree mbedd mi mbedd mbedd di xëy waaye kere bu mu déggee yonent woote ndeysaan Moussab dëdd na loolu yëpp daal di wuyu si yonent gaa yam mere ko ba ñu génne Mus'ab seen kër yonent bi jël ko def ko ambassadeur mu dem Médine di jàngale mu jàngale Médina ba islam tas Médine si mu nawal yonent bi mu ne cëpp Médina ndeysaan gis Mus'ab woddoo ay saako mu ne xool leen jaam bi nga xam ne yàlla dafa leeral dënnam xool leen jaam bi nga xam ne yàlla dafa leeral dënnam wallahi maa ko fekk ci diggante ndeyam ak bàyyam muy lekk lu ko neex di sol lu ko neex waaye tey ngëm yàlla moo woote mu wuyu ngëm yàlla ba muy woddoo ay saako amul lu mu sol kon ay xalel ay ndaw la yonente bi yaroon yoo xamante ne wallahi yoon da leen jàngal ba ñu bàyyilee topp yonente bi salallahu alayhi wa sallam
ki muy laaj maanaam kon nga nettali ko mujjantel dundam daal les derniers jours de sa vie
mujjantel dund yonente
waaw fa ñu mujj yi
yonente salallahu alayhi wa sallam fanam yu mujj dafa feebaroon dafa sibburu woon yonent sibburu moo ko génne àdduna feebar na ay fan looloog juróomi fan ba feebar boobu sax tere na ko jullendoo ak sahaaba yi tul kiram ba yonente bi dafa jël Abou Bakar di ko jox ndigal na Abou Bakar taxaw kana place yonente bi di jiite julli waaye Abou Bakar place boobu nga xam ne da ko daan taxaw moom da doon yëg ne sax dafa tuuti ci place bi place bi moom tuuti na ci ndax su taxawoon di julli rek ay jooy la koy jeexalee waaye dernière fanu yonente bi saaw salaam muy bisu altine ca fajar sahaba yi toog lu tolloog juróomi fan gis nu yonent, nam nañ ko, xiif nañ ko, mar nañ ko. Yonent daal di jox ndigal Aboubacar na jiite fajar googu. Waaye yonent moom it mi ngi tëdd ci sukuraat, waaye mënta tëdd ndax bëgg naa xam lii yàlla yónni ko mu fas yéene ko fii bàyyi, warte génn àdduna dul dina ko teg ci ay loxo yu wóor. Yonent ci feebar bi mu feebar mu woote ñaari nit ñu jàppoo ko, Ali ak keneen, ah ñu jàppaa ko, ñu jàppoo yonent indi ko ba ci buntam. Fekk jamono yooyu sahaaba yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla comme ni leen yonent jàngalee bu nuy julli nu war a taxawee. Ñu ngi ànd ak toroxlu, ñu ngi ànd ak tegginu Qur'an, ñu ngi sëngëmtëru seen i rongo ñi di tuuru. Yonent sallallahu alayhi wa sallam jekki-jekki rek ñu daal di muri rido néegam fa isa bil waqif Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ki taxaw ci digg néeg buntu néeg bi nekk Muhammad. Yëguñu rek lu dul sàppe yi xotteeku. Ibnu Masud moo nettali nee na wallahi ma ra'ayna manzaran kaana a'jaba ilayna min wajhi rasul sallallahu alayhi wa sallam hina nazara ilayna ka anna wajhuhu waraqatu mushaf. Nee na wallahi keroog xool bi ñu yonent bi xool, am na ñun ñoo xamante ne ci seen julli ba ñu yëgee sàppe yi xotteeku na, ñu yëg benn riir buy ñëw ci ginnaaw. Am na ñoo xamante ne fitna da leen a jàpp ba ñu gees jàkkaarloo kanamu yonent bi, nee na kanam gaa ngi leer di jolli ba kanam gi dafa weex tal ba mel ni ay fooyi Qur'an. Nee na mosuñoo yonent mosuñoo xool xool boobu. Waaye Aboubacar bi mu yëgee ne yonent baa ngi ñëw, ñu ngi koy indi. Aboubacar bul tag bul bëgg a dellu ginnaaw. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di joxoñ Aboubacar ne ko ana aqimis salaa atimis salaa mottali julli gi. Aboubacar yonent saa sallam nekk ci wetam di julli, Aboubacar di xool yonent di roy ci yonent, sahaaba yi di roy ci Aboubacar. Waaye yonent bi ci bis boobu, ci bisu altine boobu ci la faatu. Fan ci néegu yaay Aïcha, ci néegu yaay Aïcha. Yaay Aïcha tàllal tànk bi, yonent bi teg boppam ci kaw poojam. Léeg-léeg sukuraat bi jàpp ko mu metti lool, mu ne la ilaha illa allah inna lil mawti la sakran. Léeg-léeg mu ne subhanallah inna lil mawti la sakran. Abdullah ibnu Aboubacar daal di dugg mu ngi yor benn socc arraak. Yonent xool yaay Aïcha daal di xool Abdallah. Abdallah daal ne yonent yaay Aïcha daal ne Abdallah jox ma socc bi. Mu jox ko socc bi, yaay Aïcha yéel ko socc bi ba mokki. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy soccoo dernière dundam. Kon ci tënk mun na noo yem foofu alhamdulillah.
Ki mi laaj la tewaat mu ne est ce que mun ngeen fàttali maanaam ban rapport la intégration am ak Ibrahim.
Ibrahim Khalil.
Yeah.
Ah loolu rapport direct la, parce que Ibrahim maamu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam. Yéen ñëpp jàng ngeen ne Ibrahima moo jur Ismaïl, Ismaïl mooy maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu yonent moo ko wax nee na man maay doomu ñaar ñi ñu waroon rendi. Abdallah dañ ko waroon rendi, Ismaïl dañ ko waroon rendi. Te Ismaïl kan mooy baayam? Ibrahim. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima maamam la. Ñaareel bi mooy yàlla ne yonent mu roy Ibrahim. Yàlla moo jox yonent bi ndigal ne ko toppandool sa baay Ibrahim. Moo tax ñeen ñu bëree bëri ñi devier. Soo leen ne yonent bi amuloon sëriñ, ñu ne la ah kay Ibrahima doon sëriñam. Mais déedéet lan mooy sëriñ? Maamaanaa sëriñ. Loolu mooy loolu la ñu laaj. Yàlla moo royloo woon yonent Ibrahim. Kon am na lu rëy lu leen boole diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Ibrahim. Son na
dégg nga. Kon ma jël ñaar question yàlla. Ban at la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu ak ban at la faato?
Ki lay laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ban at la juddu? Ban at la juddu? 500 60 71. Kañ la génne àdduna? Non non riir bi bëri na ba kenn yëkkati loxom. nak kenn di yëkëti loxom ku ñëmé bismillah si sa gorna si sa 32 32 d'accord ngeen yeen di 132 la am ding ku doon laaj loolu kon leer
kimi laaj lan nga bëgg wax si tubaab so waxi tubaab
lan laa bëgg wax ci
tubaab
lan laa bëgg wax ci
tubaab
ah roy tubaab bit waxuma da waxuma ci tubaab dara dama ne tubaab mën ta yar lutax savoir vivre lay jàngale du jàngale discipline loolu laa wax de
nemi bat bi lan nga si dégg
ah
bat bi lan nga si dégg tubaab
baatu tubaab mais tubaab mën na nekk julit li ma bëgg a wax foofu mooy jël yeneen yar yeneen éducation yu bokkul ak éducation Mohammed comme maanaa ñun tey tubaab lañ ñuy jàngal sikk nekk ci ne foog ñu jàngal ñu seen jikko foog ñu jàngal ñu seen éducation parce que Sénégal dëkk boo xamante ne lan la ñu jàngal tubaab kon sikk nekk ci ne foog ñu am benn programme bu ndaw boo xamante ne ci tubaab yi lañ ko jële loolu laa bëgg a wax ci tubaab
jazakallahu khaira kon ñuy
waaw jërëjëf barakallahu fiik
ñu ngi leen ñaan yàlla subhanahu wa taala di ñaan bokk yi képp koo xam ne bëgg naa maanaam kesetu waxtaan bi mu jóg ko ak bibliothèque bi incha allah dinañ ko jot asalaamaaleykum wa rahmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو